No niin, rauhaa teille kaikille. Herra, kiitos Herra, että me saamme tänä päivähetkenä tulla sellaisena, kun olemme sinun kasvoisi eteen. Ja kiitos Herra, että sinä et osoita sormellasi meitä yhtäkään, vaan sinä rakastat. Kiitos Jeesus, että autat minua tänä päivänä tässä seurakuntasi edessä tuomaan ajatuksia, jotka sinä olet sydämelleni laskenut. Siunaa jokainen kuulijani, Isä Jeesuksen nimessä. Kun ajattelen tätä, mitä täällä tänä päivänä tahdon sanoa, niin kaikki se, mitä tältä paikalta sanotaan, niin minä ainakin koen, että se koskettaa minua yhtä lailla kuin se koskettaa teitäkin. Me olemme kaikki samassa veneessä. Me olemme matkalla kohti iankaikkisuutta. Ja sen tähden sanoisin näin, että otetaan se, mikä Jumalan henki meille antaa ja otetaan se uskossa vastaan. Mä olen viime aikoina miettinyt sellaista asiaa kuin yhteyttä. Tästä nyt Marita puhuu viimeksi, mutta mä en tästä nyt niin paljon tästä mainihin, mutta tahdon ihan tämän puheeni alkuun tuoda tästä jotakin. Ja luen täältä ensimmäinen Johanneksen kirje ensimmäisestä luvusta ja siitä muutama jakeesta 5 eteenpäin. Tämä sanoma on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Kun olen miettinyt tätä yhteyttä, niin varmaan panitte merkille sen, että jos meillä on yhteys Jeesuksen kanssa, niin meillä on myös yhteys keskenämme. En nyt sano, että se olisi sellaista, että me oltaisiin aina niin kaulakkain, mutta kuitenkin sellainen yhteys, että meillä on yhteinen uskon alkaja Jeesus Kristus, johon me kaikki uskomme, johon me kaikki olemme panneet uskomme ja toivomme ja turvamme. Ja tämä pitäisi yhdistää meitä. Kyllä meillä kaikilla on omia mielipiteitä ja niitä pitää ollakin. Mutta se, että me emme perin aina, jos ollaan eri mieltä, niin emme perin hävitä toinen toistamme. Vaan todella Jumala tahtoo meitä näillä alueilla tänä päivänä erikoisesti, kun eletään tätä aikaa, jossa me tänä päivänä eletään, niin ihan erikoisesti oikein tahdoin, että meillä tämä yhteys tulisi enemmän sellaisessa saumattomassa, koska tulevina päivinä aikoina me tulemme tarvitsemaan toinen toistamme. Me tulemme tarvitsemaan rukousapua sisarina ja velinä toinen toisiltamme. Kun ajattelen myös kun ollaan tässä lopun ajassa, niin siellä Raamatussa puhutaan, otan ihan sellaisia ajatuksia, kun puhutaan seulomisesta ja sitten puhutaan tuomion, joka alkaa seurakunnan keskeltä, uskovien ja sitten salatuista asiat, jotka paljastuvat. Niin tahdon näistä jotakin sanoa, koska tahdon oikein lukea täältä Raamatusta Luukkaan evankeliumin 22. luku. Katsotaan, mitä siinä sanotaan. 22. luku ja sieltä jaet 31 ja 2. Siimon, Siimon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Vielä luetaan toinenkin täältä vanhan liiton puolelta, Danielin kirjasta. Ja 12. luku ja 10. jae, siellä sanotaan näin. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat harjoittavat edelleen jumalattomuutta, eikä yksikään jumalaton käsitä tätä, mutta viisaat sen käsittävät. Eikö ollut sellaisia haastavia Raamatun kohtia? Ja todella, kuinka nämä Raamatun kohdat niin laittavat meitä miettimään. Kun ajatellaan, että kun seulotaan, esimerkiksi kun seulotaan, niin yleensä kun ajatellaan, kun minä ajattelen seulomista, niin mä ajattelen ennen kuin viljaa puitiin, niin sitä viljaa heitettiin ilmaan ja tuuli vei mennessään ne akanat ja jyvät jäi vain paikalleen siihen, tippui siihen liinan päälle, mihin ne oli sitten pantu maahan siihen, että tuuli vei ne akanat, mutta jyvät jäivät. Ja mä uskon, että me olemme nyt juuri sellaisessa ajassa, jossa todella uskovia seulotaan. Meitä uskovia seulotaan. Luetaan vielä tältä tämä. Mä luen tässä nyt ihan tähän alkuun niin muutamia Raamatun kohtia, jotka antavat vähän osviitta, että mitä me. Otetaan tuo ensimmäinen Pietari ja tuolta se löytyy. Ensimmäinen Pietari ja 4. luku ja 4. luku ja 17. jae. Kato. Täältä. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia. Ja vielä haluan lukea, vieläkin tässä on pari paikkaa ihan, jotka haluan lukea. Matteus 10 ja olen vähän pannut näitä kirjamerkkejä, että muistan nämä Raamatun kohdat. Matteus 10, 26 ja 27. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole mitään peitettyä, mitä ei paljastettaisi, eikä mitään salattua, mitä ei tuotaisi julki. Minkä minä sanon teille pimeässä, puhukaa päivän valossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Sitten vielä Markuksen evankeliumista ja sen 4. luvusta ja jae 21 otetaan. Ihan tämän yhteyden vuoksi. Sitten Jeesus sanoi heille, eihän lamppua oteta esiin siksi, että se pantaisiin vakan tai vuoteen alle, eikö siksi, että se pantaisiin lampun jalkaan. Eihän mikään ole salattuna muuta varten kuin tullakseen ilmi, eikä kätkettynä muuta varten kuin tullakseen julki. Jos jollakulla on korvat kuulla, se kuulkoon. Kuten olemme varmaan viime aikoina huomanneet tämänkin asian, että se on tässä lopun ajassa tämäkin alkanut toteutua. Olette varmaan panneet merkille, että kuinka viime aikoina ihan uskovien asioita ja sillä lailla jopa ihan maailman lehdet ovat tuoneet julki näitä asioita ja ovat kirjoitelleet. Ja mä uskon, että nyt on tullut aika, että Jumala paljastaa sydämen salaisuuksia, jotka ihmiset on kätkeneet sinne sydämensä ja yrittävät niitä peitellä. Ne tulee julki ja varsinkin meidän uskoviin. Tämä on sitä tuomiota, josta Pietari tuossa meille puhuu. Että tuomio alkaa Jumalan seurakunnassa. Ja miten se voi alkaa, jollei se todella tulee, nämä asiat alkaa tulla kaikki esille. Mä kuulin tässä joku aika sitten, kun jostakin saarnamiehestä sanottiin, että hän oli kokoustilanteessa ja hän meni jonkun ihan uskomattoman ihmisen puolesta rukoilemaan. Niin tämä ihmisen puolesta, josta hän alkoi rukoilemaan, niin se alkoikin osoittaa häntä sormella ja sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Ja alkoi puhumaan tuon miehen asioita ja tällä tavalla. Mutta tuossa miehessä löytyi sellaista nöyryyttä, että hän teki parannuksen. Ja tällä tavalla. Mä uskon, että näin tulee monien meidän uskovinkin kohdalla tässä ja monien seurakuntien kohdalla, niin monien uskovin kohdalla tapahtumaan. Ja minä uskon, että kun siellä puhutaan myös, Raamattu puhuu meille, kun laittomuus pääsee valtaan, niin kylmenee useimpien rakkaus. Sanotaan näin, että me monta kertaa seurakunnissa ei olla kylmiä eikä ole olla palavia. Siellä Raamattu sanoo esimerkiksi näille fariseuksille, mainitti tällaisen asian, että te olette kuin hautakammioita valkeiksi kalkittuja ja sisältä ovat täynnä kuolleiden luita. Ja joskus nämä asiat vaan sieltä vaan tässä lopun ajassa kun ollaan, ne vaan paljastuu. Ja se on kuule, mutta se on kuule vielä Jumalan armo, että Jumala vielä kuitenkin kaikista huolimatta antaa ihmiselle sellaista tilaisuutta, että ihminen saa tehdä näissä asioissa Jumalan edessä parannusta. Meitä, niin kuin siellä sanottiin, että meitä ei maailman kanssa kadotukseen tuomita. Meidät tuomitaan ennen kuin kaikki tämä, mikä on tälle maailmalle tarkoitettu, tätä maailmaa tulee sitten kohtaamaan. Ja uskoisin, että tämän päivän uskovina, ihan lasken itseni myös tähän mukaan, että me monta kertaa elämme sellaista välinpitämättöntä elämää. Ja mä sanoisin, että tämä välinpitämättömyys on esimerkiksi, niin kuin Laodikean seurakunnalle sanottiin, että ole kylmä etkä palava. Ja minusta on ikävää, jos uskon sellaista haaleita. Se ei saa olla haaleita, vaan Jumala tahtoi, että me olisimme joko kylmiä tai sitten palavia. Ja kaikenlainen välinpitämättömyys, niin meidän pitäisi panna se pois omasta elämässämme. Ja sanoisin vielä näinkin, että monet jopa elävät sellaisissa kuin helmasynneissä. Ja mitä tämä helmasynti sitten on? Se on sellaista, että saman asian parini palataan uudelleen ja uudelleen. Ja lopulta se menee niin, että sitä ei enää tunnetakaan, että tämä on syntiä. Mutta niin Jumala tahtoo tässä lopun ajassa oikein painaa sormen siihen sinun asiasi kohdalle, että saat tehdä Jumala edessä parannusta. On paljon asioita, joita me uskovaisinakin vain hyväksymme. Asioita, joita Jumala ei hyväksy. Ja sanoisin vielä näin, että siunaus ei voi koskettaa syntiä, jota kristitty ihminen kantaa sydämessään helmasyntinä. Puhun näin vakavasti, koska mä koen, että me olemme tulleet siihen aikaan, jossa todella meidän täytyy herätä näkemään tämä aika ja katsella Jumalan sanan valossa myös omaa elämäämme. Ja kun siellä sanotaan tällaisia, että tällä tavalla, että tämä, koska sydämestä, sydän on ihmisessä se paikka, josta elämä lähtee. Ja sen tähden meidän täytyy tehdä Jumalan edessä täyttä totta. Mutta uskon todella siihen, että meillä vielä on mahdollisuus. Jeesus ei ole vielä tullut ja vielä saamme, ja minäkin saan julistaa evankeliumia, että jokainen, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, sille koittaa anteeksi antamus. Ja Jeesuksen veri vielä tänäkin päivänä puhdistaa kaikesta synnistä. Pelastuksesta sanotaan tällä lailla, että pelastus on aina Jumalan teko. Se on aina Jumalan teko, mutta se on kuitenkin ihmisen valinta. Ja sanoisin meille jokaiselle tänä päivänä, että ei anneta sieluvihollisen pettää ja viedä meiltä pelastusta. Ei olla välinpitämättömiä, vaan ollaan todella Kristuksen seuraajia loppuun asti. Tahdon vielä täältä lukea, kun sanoisin näin, että yhden asian vielä meille, että me uskovat, me olemme Pyhän Hengen öljyastioita. Sinä ja minä, me olemme Pyhän Hengen öljyastioita. Ja tästä aiheesta tahdon jotakin myös täältä lukea. Ensimmäinen Korinttoja 3. luku. Katsotaan, mitä siellä sanotaan. 16 ja 17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään, jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailman ajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Anteeksi, mä jätin 16 lukematta. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Ja vielä ihan vahvistuksessa tälleni täältä 6. luvusta. Ja 6. luvusta niin jaet 19 ja 20. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Ne on aika kohtikäyviä ajatuksia siinä mielessä. Ja nämä ei ole minun ajatuksia, nämä on Raamatun ajatuksia. Ja kuinka todella me olemme Pyhän Hengen öljyastioita. Sitten tahdon myös mainita semmoisesta asiasta, kun minulla on ollut oikein viime aikoina oikein sydämellä nämä kaksi, mitkä ne nyt olikaan. Katsoinko mä ohi. Mitkä ne oli? Vertausta, just. Tämä sana aina katoaa minulta, tämä sana vertaus. Niin, minulla on ollut nämä kaksi vertausta. Marita mainitti viime kerralla, kun puhui täällä, niin mainitti näistä 10 neitsyestä. Ja sitten minulla on ollut sydämellä se, tämä, kun siellä puhutaan Noan päivistä, niin kuin oli Noan päivinä, niin oleva ihmisen pojan päivillä ennen hänen tulemustaan. Ja mehän tiedämme täällä Matteuksen evankeliumin 25, otetaan tuo luku esille ja katsotaan jonkun verran, joku ajatus. Marita sanoi siinä puheessaan, että niin, mainitti siinä puheessaan, että siinä puhutaan meille valvomisesta, totta kai. Meidän siinä puhutaan valvomisesta ja meidän tulee valvoa. Mutta sitten siinä on muutamia asioita, jotka olen pannut oikein viime aikoina pannut merkille. Ja niin kuin tuossa mainitsin, että lopun aikana monet asiat paljastuvat. Myös Raama, niin kuin Danielkin puhui siellä 9. jakeessa lukua 12. En ota nyt sitä, mutta siitä Daniel mainitsi, että kuinka kirjoitukset alkavat avautua ja avautuvat. Niin monien näiden Raamatun kohtienkin kohdalla, niin ne alkaa pikkuhiljaa avautumaan ja me alamme käsittää, mitä ne pitää sisällään. Ja minä otan tässä, mä oon kirjoittanut paljon muistia, koska mulla on tullut sellainen hajamielisyys, että mä unohtan myös, mitä pitäisi sanoa, niin pakko ottaa esille. Ja ajattelen näitä 10 neitsyettä nyt sillä lailla. 10, niistä oli 5 viisasta ja 5 oli tyhmää. Ja siellä sanotaan, siinä vertauksessa sanotaan, että heillä kaikilla oli lamppu. Ja tämä lamppu tässä, niin se on Jumalan sanan todistus, oli heillä kaikilla mukanaan. He kaikki tunnustautuivat kristityiksi. Tähän väliin tahtoisin vielä lukea tähän yhden Raamatun kohdan tältä. Tai mä luin sen jo äsken, Tuo Korintolais 6 ja 19 ja 20. Mutta nämä viisaat erosivat tyhmistä siinä, että heillä oli Pyhän Hengen öljyä lampuissaan ja öljyastioissa. Niin kuin sanoin, me uskovat olemme Pyhän Hengen öljyastioita. Ja öljyastia, kuten sanoin, että uskova on se Pyhän Hengen, mutta tulee pitää huoli myös siitä, että öljyä on. Se ei ole vain sellainen ikään kuin jonkinlainen fraasi, että onko sitä öljyä vai eikö on. Vaan tässä kohdassa tämä öljysana tässä vertauksessa, niin mä sanoisin aika suurelta osilta tämä vertaus pitää, että se tarkoittaa Jumalan sanaa. Että heillä oli Jumalan sana sellaisena pysyvänä asia heidän elämässään. Ja tottahan on, että meidän tulee tuntea Jumalan sanaa. Mä oon tavannut paljon semmoisia uskovaisia, jotka ovat kokoususkovaisia. Olen monesti sanonut jopa näille ihmisille, että sä oot kokoususkova. Että käydään vaan kokouksessa ja otetaan vaan sieltä, mitä sieltä kuulee. Mä sanoisin, että tänä päivänä on valtavan tärkeää, että sinä omalla kohdallasi tutkit sanaa, koska tänä päivänä tältä paikalta tulee niin monenlaista. Ja sen tähden on hyvä tuntea Jumalan sana, että pysytään ajan tasalla, missä ollaan menossa. Mutta sanoisin, että mikä sitten näissä kahdessa ryhmässä erotti toiset toisistaan. Niin sanoisin näin, että nämä viisaat olivat uudeksi syntyneitä. Kristus asui heissä, he loistivat Kristusvaloa ympärilleen, he uskoivat Raamatun olevan aitoa Jumalan ilmoitusta ja pyrkivät elämään myös sen mukaisesti. Heidän lampunsa paloivat. Ja niin kuin tuossa sanoin, että uskova on Jumalan Pyhän Hengen öljyastia. Ja sanoisin, nämä toiset, he ei ollut koskaan uudesti syntyneet. Eikä heitä, mutta heitä ei voida erottaa ihmissilmällä. Sitä ei voida tehdä erottusta sillä tavalla, kuka on uudesti syntynyt, kuka ei ole. Jossakin mielessä, olette varmaan kuullut, kun joskus joku luterilaisen kirkon pappi vaikka julistaa, niin on jonkun kuullut sanomaan, että se puhuu ihan niin kuin se olisi ollut uudesti syntynyt. Silloin ei voitu tehdä varma, se oltiin niin kuin epäilis, että olikohan se vai eikö se ollut. Ja tämä tulee eräänä päivänä paljastumaan. Tämä tullaan eräänä päivänä näkemään. Mä siitä sanon vähän myöhemmin. Meidän päivinämme esimerkiksi, niin Kristuksen paluuta ei juuri kristikunnassa odoteta. Sitä ei odoteta. Siitä ei edes puhuta paljon mitään. Kaikki nukkuvat, sanotaanko näin. Kun niin kuin tässä vertauksessa mainitaan, kaikki ne 10 neitsyettä nukkuivat. Jopa nekin, jotka olivat ne viisaat, nekin nukkuivat. Nekin nukkuivat. Ja ulkonaisesti katsottuna, niin kaikki neitsyet tai kaikki nämä viisat ja tyhmät näyttivät ihan samanlaisilta. Käännetään sivua, että muistetaan, mitä puhutaan. Ja vasta sitten, kun tapahtuu selkeä ilmoitus, Jeesus tulee, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Tämä on se tapahtuma, jossa näkyvällä tavalla tapahtuu se, joka selvittää eron kristittyjen ja kristittyjen välillä. Siellä sanotaan myös, että kaikki kuulevat sen huudon. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ja silloin nähdään todella se, että kenellä oli öljyä lampuissa ja kellä oli lamppu palamassa ja kellä oli öljyä astiassa. Sitten nämä tulee esille se, kuka oli uudesti syntynyt ja kuka ei. Eikö aika ihmeellinen loppujen lopuksi, kun ajatella, että vaikka tässä puhutaan, meille valvomme, että meidän pitää valvoa sitä asiaa, että me todella varmistetaan, että me olemme uudesti synnyt. Jumalan sana todella meissä on pysyvänä. Nämä ihmiset, kristitystä nimestä huolimatta, eivät koskaan uskoneet Jeesuksen takaisin tuloon. He eivät todella uskoneet siihen. He olivat jossakin mielessä, niin heillä oli vain se kristityn nimi. Mutta se kumma, että me ei täällä ajassa pystytty heitä ei erottamaan, että ovatko he todellisia vai eikö ole. Ajatelkaa. Ja sen tähden he eivät tätä voi käsittää, koska siellä, minä ainakin ymmärrän, että tällaiset kristityt, koska he rakastavat tätä maailmaa ja sitä, mitä omistavat enemmän kuin Jeesusta. Ei ihme, että siellä Raamatussa sanotaan sitten, että vaikea on rikkaan päästä Jumalan valtakuntaa. Kameli on helpompi käydä neulasilmän kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaa. Ja sanoisin nämä tyhmät neitsyet, ne tyhmät, niin he ovat niin kiinni tässä maailmassa ja siitä, mitä he omistavat, koska tämä ajan ihmiset niin ovat, miten ne sanotaan, että ne on niin paljon tämä, mikä se on nyt se sana? Materialismi. No niin, ja mammon, he rakastavat sitä niin paljon. Siinä sitten se toinen vertaus, jossa kerrotaan, niin kuin oli Noan päin. Muistatteko enkelit, kun tuli hakemaan Noaa ja Noan perhettä? Niin se vaimo kääntyi siinä, kun ne piti lähteä pois sieltä kaupungista Sodomasta, niin vaimo kääntyi katsomaan taakse, koska se sydän oli kiinni. Niillä oli varmaan paljon omaisuutta ja kaikki joutui jättämään taakse. Niin. Ei Noa, kun Loot, just anteeksi. Niin joutui jättämään kaikki sinne kaupunkiin, tämä Lootin vaimo, kaiken omaisuuden. Ja tämä on esimerkiksi monen uskovien kohdalla tänä päivänä. On hankittu, on mammona ja on vaikka mitä olemista. Mutta eräänä päivänä, Raamattuhan siellä Jeesus sanoi, jos ei kukaan hylkää, mitä hänellä on ja omista, ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi ja seuraa Jeesusta. Meidän sydän ei saa olla kiinni missään tässä maallisessa. Totta kai me sitä käytämme tässä ajassa, kun eletään ja ollaan. Niin totta kai me käytämme rahaa ja kuinka kauan vielä saa sitä rahaa käyttää. Se on vielä siitä, jos ne alkaa niitä merkkiä lyömään. Mä sanon Railille, kun mä mainin, vai kelle mä mainin, että mä en ainakaan ottaa, vaikka en saisi yhtä penniä mistä, minä en ainakaan ottaa sitä merkkiä käteen. Mutta niin. Nämä asiat erottavat ihmiset, todella ne tyhmät ja viisaat tässä ajassa. Kaiken maailman tällainen rikkauden haaliminen. Ei tarvitse, tänä päivänä esimerkiksi nuo supermarketit ja kaikki, ne on läpi vuorokauden melkein ympäri. Ja menet, niin aina on kansaa tupaten täynnä ja kaikki ostaa valtavasti, ostetaan tavaraa ja kamaa. Todella täytyy sanoa, että ihmisen sydän on kiinni mammonassa, tavarassa. kaikessa siitä, mitä haalitaan ja etsitään. Nämä viisaat antaa näille tyhmille niin neuvon. Hän sanoo näille tyhmille, he sanovat näille tyhmille näin, että menkää ostamaan öljyä. Ja Jumalan sana tässä kohdassa niin tarkoittaa näille tyhmille sitä, että mennä kuulemaan Jumalan sanan opetusta. No miten niin? Koska Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja kun tässä puhutaan kuulemisesta, niin se tarkoittaa sellaista sydäntä, joka todella kuulee Jumalan puheen, ottaa sen Jumalan puheena, kun Jumalan sanaa julistetaan ja hän kuulee Jumalan sanaa, niin se sydän kuulee. Monta kertaa pappa merkille, monta kertaa ihmiset saattavat kuunnella, ovat paikalla, mutta ne ei kuule ollenkaan. Ne ei kuule loppujen lopuksi, ne ei kuule ollenkaan. Mutta sitten kun ihminen alkaa sydämellään kuulemaan, siis sydän alkaa kuulemaan, niin se on kokonaan toinen eri asia. Se menee todella, koska niin kuin sanoin, sydämestä lähtee kaikki ja sydän on se elämän keskus, josta elämä lähtee. Ja sen tähden niin Jumalan sanan täytyy painua tänne sydämen maaperään. Ja se pitää saada siellä tilaa ja sen pitää antaa, että se lähtee siellä kasvamaan ja elämään. Ja mä uskon, että lopun ajassa semmoiset todelliset uskovat, niin on todella Kristus valoa täynnä ja kirkkautta, ja heistä todella loistaa se. Ja mä uskon, että Jumala tahtoo, vielä ei ole Jeesus tullut. Meillä kaikilla on mahdollisuus, ihan 100% mahdollisuus, mutta se edellyttää, että me tulemme Kristuksen eteen ja etsimme häntä pelastajana ja armahtajana ja syntien anteeksi antajana ja todella panemme pois ne asiat, jotka on ehkä vaivaa siellä vuosikymmeniä, ehkä on pidetty jotakin asiaa, eikä ole haluttu tehdä siitä parannus. Jo omistetaan se sillä lailla, että tämä kuuluu minulle. Mutta Jumalan sanan mukaan se ei kuulu, vaan Jumala tahtoo, että me tehdään niistä parannusta. Vielä tahdon lukea Luukkaan evankeliumin 12. luku. Minulla on tässä näitä paljon näitä Raamatun kohtia, mutta ihan halusin ihan, että en puhu omiani, vaan otan ihan mitä täällä Raamattu sanoo. 12. luku ja jakeesta 35. Olkoot kupenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat Herraansa, milloin hän palaa häistä, jotta he heti avaisivat hänelle oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Olla niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat Herraansa. Ja mä sanoisin meille kristityille tässä ajassa, meillä ei ole mitään muuta, ei ole. Nyt jos milloin, niin ei ole aika kerätä rääsää ja kaikenlaista kamaa ja tavaraa. Nyt on aika odottaa Herraa ja etsiä häntä ja elää hänen läsnäolossaan. Etsiä sitä yhteyttä ennen kaikkea Kristukseen, mutta myös sen kautta se yhteys syntyy sitten myös meidän uskovien keskelläkin, kun me etsimme enistä Kristusta. Ajatellaan nyt tätä aikaa, jossa me olemme. Ajatellaanpas nyt tällä tavalla. Me olemme vuosikymmeniä olemme kuulleet, että Jeesus tulee pian. Ymmärrättekö? Me ollaan oikeastaan vuosikymmeniä tästä asiasta. Mä oon kirjoittanut nämä ajatukset, mä luen täältä, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta nyt sanon ihan meille kaikille. Valmistaudu, sillä viimeinen näytös on alkamassa. Ja mun täytyy tähän sanoa, että mä oon viime aikoina sisäisessä maailmassa kokenut. Ja yhä uudelleen ja uudelleen olen oikein sillä lailla, että mä oon kokenut, että Jumala on siitä mulle puhunut. Että pian, ihan lähitulevaisuudessa, tulee tapahtumaan jotakin merkillistä. En tiedä sitten, mitä se on, mutta jotakin on tulossa. Ja uskon näin, että se viimeinen näytös on alkamassa. Esimerkiksi, kun ajatellaan tätä päivää, monet kauhistelevat tänä päivänä, kun terrorismi leviää. Ja se leviää sillä tavalla, että kukaan ei pysty sitä pysäyttämään. Ymmärrättekö? Samaan aikaan Israeliin ja länsimaihin vihamielisesti suhtautuvat valtiot rakentavat ydinaseita. Hirmuvauhdilla rakentavat. Syytetään islamia, muslimia, mutta sanoisin sinulle yhden asian tässä kohtaa. Ja tämä on ihan vakavasti sanottu. Mutta älä sinä vaivaa mieltäsi sillä ja ihmettele. Mä sanon nyt, tämä on vakava asia, mitä mä nyt sanon sulle. Viimeisinä päivinä henkivallat riivaavat kokonaisia kansakuntia. Ajatelkaa, kokonaisia kansakuntia. Koska siellä ilmestyskirjassa puhutaan, että syvyyden kaivo avattiin ja sieltä tuli niitä, oliko ne sammakoita vai mitä ne oli ne henkivallat, jotka sammakon muodossa lähtivät sieltä villitsemään maailmaa. Ymmärrätkö? Ja mä uskon, että se on avattu, se syvyyden kaivo. Ja nämä kansakunnat, ne saavat toteuttamaan semmoisia mielittömiä suunnitelmiaan. Mä sanoisin näin, että pimeys on tulossa. Todellinen pimeys tähän maailmaan. En sitä sano, että sinun ja minun elämää olisi. Mutta kyllä kun me seurataan tätä maailmaa, ei tarvitse seurata, jos eilistä päivääkin mitä, niin voi hyvänä aika. Mä ajattelen ihmisiä, onko ne noin, loppujen lopuksi jos sanotaan ihan suomenkin, onko ne noin tolloja? Uskotaan kaikki mitä vaan, kaikki vaan, joo, kun yksi olisi sitä mieltä, niin kaikki perässä. Ja sitten jos on joku eri mieltä, niin ei muuta kuin pää pölkylle vähittää. Ajatelkaa, ihan järkevät ihmiset, niin kaikkea tämmöisiä ovat lähteneet mukaan. Mutta ajattelisin myös näin, että mitä meidän pitäisi tässä tämän kaiken keskellä tehdä. Tahdon vieläkin lukea täältä. Täällä mulla on pari raamatun kohtaa, mutta luetaan ennistä tuo Luukkaan evankeliumi 14. luvun kohta. Luukas 14 ja 28. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi? Sillä jos hän laskee perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, niin kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä. He sanovat, tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tai jos kuningas lähtee taisteluun toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istutu harkitsemaan, pystyykö hän 10 000 miehellä kohtaamaan sen, joka tulee häntä vastaan, 20 000, ellei hän siihen pysty, hän lähettää lähetystön kysymään rauhanehtoja, toisen ollessa vielä kaukana. Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Ajatelkaa, miten selviä raamatun kohtia tähän hetken, tähän ajankohtaan, jossa tänä päivänä eletään. Mulla on vielä täältä luku 21 vielä tähän. Samasta Luukkaan evankeliumista. Ja täältä jae tästä 28. 21 ja 28, joo tuolta. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ajatelkaa. Mä sanoisin meille tässä ajassa, kun elämme, niin kuin äsken luvin, tuosta mitä se aikaisemmin tuo 14. luvun kohta, niin meidän aika on tullut nytte laskea se, mikä meidän elämässä kannattaa ja mikä ei, jotta tuo päivä ei meitä millään lailla pääse yllättämään. Eikä se saa yllättää meitä, jos me olemme todella uudesti syntyneitä ja meidän uskoelämä on se pala, meidän lampuissamme on tuli ja se palaa ja on öljyä, niin se päivä ei yllätä. Mä oon joskus ottanut tällaisenkin vertauksen tässä lopun ajassa, kun ollaan, että kun siellä puhutaan, Raamatussa puhutaan kilpailusta, niin eikö yleensä sanota, että jos sä oot lähestyt maalle, sä juokset 10 kilometriä, nyt ei ole enää kuin 100 metriä matkaa, niin eikö ne viimeiset 100 metriä, ne on sitten kaikesta vaikeimmat. Tuntuu, että kaikki voima pitää pinnistää ennen, että pääsee maaliin. Ja nyt eletään sitä aikaa, tässä päivässä sitä, että se on se viimeinen 100 metriä ja tämä on kaiken vaikein. Me on kaikki lähdetty matkalle ja ihan hilpehti, kyllä tämä hyvin menee, mutta annanko tulee se viimeinen 100 metriä, jota nyt ollaan tekemässä. Ja se kysyykin meiltä todella sitä ponnistusta ja voimia ja kestävyyttä. Mä oon jonkun verran hevosurheilussakin nähnyt esimerkiksi sen, että hevonen saa olla vaikka kuinka hienossa kunnossa, että tuosta vaan päästät. Mutta kun auki ja se viimeiset 500 ja 300 metriä, silloin vasta nähdään, oliko se hevonen kunnossa vai eikö se ollut. Yleensä se, joka on kunnossa todella, niin se viimeisen 300 vielä, niin sieltä löytyy vielä yksi vaihe lisää. Ja mä sanoisin, että meidän uskovien täytyisi olla juuri tällaisia. Ja mä oikein tahdon sinulle, rakas kuulijani, että kun ollaan yhdessä ja tällä tullaan yhteen, niin etsitään Kristus. Ei olla sellaisia välinpitämät. Tullaan Jumalan palvelukseen, niin palvellaan Jumalaa. Onko teidän mielestä Jumalan palvelus sitä, että mä istun siellä penkissä vähän niin kuin sanotaan hoomoilainen. Vaikka joku tippus, niin mä vaan siellä, enkä kaikki menee tuosta. Vaan saako se täällä vasta kaikua? Saako se minut innostumaan sitä Jumalan hengen läsnäolosta? Eikä se Jumalan hengen läsnäolo tule, että se puhuja vaan siellä. Kyllä ne siellä sen Jumalan hengen, jotka tulee kokoustilaisuun, ne se saa aikaa, että se Jumalan henki alkaa kokouksessa liikkumaan. Se on ikään kuin sanotaan näin, että Esko tai minä, me saamme puhua tässä vähän niin kuin pyörimyrsky tässä. Mutta jos se ei todella ala liikuttaa sitä sillä lailla, että sielläkin alkaa jotakin, niin eihän se vaikuta mitään. Kaikki lähtee pois, se on hyvä puhe oli ja se on siinä. Mutta niin, minä en ainakaan oota sitä, että pitäisi hyviä puheita tai huonoja. Mä otan sitä, että Jumalan henki pääsee koskettamaan sisäistä maailmaa, koska sitä me tarvitaan. Me tarvitaan, että sisäinen maailma meissä oikein uudistuu tässä lopun ajassa. Ja saadaan todella panna pois kaikki sellainen turha ja kaikki tämän maailman nämä annit, mitä tämä maailma antaa, niin ne saa olla toisarvoisia. Totta kai me niitä tarvitaan, mutta ei niitä aleta, että niitä pitää haalia enemmän ja lisää vaan. Joku Martti Seera sanoi aikoinaan, että vereimijällä on kaksi sisarta. Ja tiedätkö, mitä ne on? Anna vielä. Niin. Mä uskon, että Jumala tahtoo meitä tässä, kun ollaan yhdessä, niin oikein ilmestyä meidän keskellä. Rukoillaan nyt yhdessä ja etsitään Jumalaa.